بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، veoma je važno da čovjek spozna uputu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, to jeste šta je radio i kako je činio u svim svojim poslovima, a posebno u onome što je vezano za ovaj mubarek mjesec, mjesec Ramazan. Jer od toga zavisi sa Allahovom tebareke ve ta'ala pomoći i njegovom milošću primanje dobrih dijela kod uzvišenog tebareke ve ta'ala. Jer se dobra dijela ne dižu uzvišenom stvoritelju subhanahu wa ta'ala i ne primaju osim pod dva uvjeta. Prvi je el ihlas, iskrenost u činjenju dotičnog dobroga dijela, to jeste da je učinjeno samo u ime Allaha tebareke wa ta'ala, vjerujući ga čvrsto iz ubjeđenja i nadajući se samo njegovoj nagradi. I drugo, da se to djelo učini onako kako ga je činio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, nikako drugačije. To su kao dva krila u ptice, jer se sa jednim ne može letiti. Tako da nije ni sam nijet dovoljan, kao što nije ni samo mutabea, slijedjenje sallallahu alaihi ve sellem, Allahovog poslanika, dovoljno. Već mora biti jedno uz drugo. A to je iskren nijet i slijedjenje izvorno i ispravno Allahovog poslanika alaihi salatu ve selam. Oni koji se drže njegove upute na ovome svijetu, sa Allahovom tebareke ve ta'ala pomoći i milošću, bit će s njime i u kući časti, u džennetu na ahiretu. Pa zato upoznajmo njegovu uputu, kako je radio i šta je činio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem u mjesecu Ramazanu. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem ne bi počinjao postit dok se ne vidi mlađak očnim vidom, ili da mu dođe pravedan svjedok koji je vidio mlađak, ili da upotpuni mjesec Šaban 30 dana ako se ne bi mogao vidjeti mlađak od Ramazana. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem od njegove upute je bilo i to da kada se približio mjesec Ramazan, zabranio bi da se posti jedan ili dva dana prije njega. I to u pogledu onih koji poste da bi na taj način možda dočekali mjesec Ramazan. Dakle, onih koji zaposte taj dan ne znajući je li Ramazan ili nije, pa za svaki slučaj da bi postili. Dakle, zabranjivao je Allahov poslanik alejhi vesselam da se posti taj dan, i to je dan jeumu šek, dan sumnje. Već čovjek mora znati šta posti. Ako je obavezni post, onda mora biti nijet, a ako nije obavezni post, onda u tome slučaju mora se znati da nije obavezan, da je dobrovoljni post. Od upute Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste i to da bi naveče nijet imao za post mjeseca Ramazana, i to je naredio i svom ummetu da čine. Ovo je posebnost obaveznog posta. To jeste da za obavezan post, od čega je mjesec Ramazan, mora postojati nijet, a nijet je u srcu, da čovjek ima namjeru da posti sljedeći dan. Što se tiče posta na file, ovo se na taj post ne odnosi. Dakle, post na file čovjek može zanijetiti i u toku dana ako prije toga nije nešto učinio što bi taj post pokvarilo. Od upute Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem jeste i to da ne bi prestajao jesti i piti izutra na sehuru ili nešto drugo raditi što kvari post, sve dok se ne bi pojavila jasna, prava, istinita zora, izvršavajući riječi uzvišenog Allaha te bareke ve taala: "Vekulu vešrebu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr." Jedite i pijte dok vam se jasno ne pokaže bijela nit od crne niti zore. Dakle, dok vam se zora ne pokaže da je nastupila. Objasnio je Allahu poslanik alejhiselatu vesselam svome ummetu da su dvije vrste zore, i to prava istinska zora i lažna zora. Što se tiče lažne zore, ona ne zabranjuje da se jede i pije. I to je onaj prvi ezan ondje gdje se on uči. Kod prvog ezana, ondje gdje imaju dva ezana za sabah gdje se uči, kod prvog ezana ne prestaje se sa jelom i sa pićem, jer je to lažna zora. A prava zora jeste kada se pokaže svjetlost na horizontu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije opterećavao ovaj ummet ni u Ramazanu niti mimo Ramazana, tako nije propisao nešto što ljudi danas rade, a to nema svoje osnove, a to je da prije zore prestanu sa jelom i pićem na određeno vrijeme, i to zovu imsakom, a onda iza toga sačekaju jedno vrijeme do zore. Ispravno je da se može jesti i piti sve do zore, to jeste do pravog sabahskog ezana. Govorimo o sabahskom ezanu koji se uči na vrijeme, a ne onome koji se praktikuje na nekim mjestima kod nas, da se prije na 15 minuta ili pola sata prije izlaska sunca uči ezan. Ne taj ezan, nego onaj ezan koji se uči u svoje vrijeme. Koga zatekne taj ezan, a on pije vodu, neka završi to što pije, dakle nema obaveze da prekine to što pije, ali ako nije uzeo da pije, neka ne uzima na novo. Sve je to od rahmeta, od milosti prema ovome ummetu. Dakle, jede se i pije sve do vremena zore, kako kuranski ajet kazuje, kako je činio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Između sehura i ustajanja na namaz, to jeste uspostavljanje namaza i klanjanja sabah namaza, bilo je u uputi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi se moglo proučiti 50 ajeta iz Kur'ana. Tako su prije ljudi računali vrijeme, zato što su se družili sa Kur'anom, zato što su ga često učili i po tome su i znali kako da određuju termine. Dakle, između sehura i odpočinjanja sabah namaza bilo je 50 ajeta učenja Kur'ana. Od upute Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo je i to da bi u prvo vrijeme čim nastupi iftar, dakle čim zađe sunce, odmah bi iftario i ne bi iftar odgađao za kasnije vrijeme. A isto tako do zadnjeg trenutka, dakle, bi koristio mogućnost jela i pića u sehuru. Dakle, koristio bi u potpunosti ovaj propis onako kako i treba. Tako je i naredio svome ummetu, alejhiselatu vesselam, i govorio je: La tazalu ummeti bi khairin ma ajjalu al-fitr. Moj ummet, moji sljedbenici, bit će u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom, to jeste dok se budu iftarili u njegovo prvo vrijeme, dok ne budu iftar odgađali. Jer ako i kad počnu odgađati iftar, znači da su uveli u svoju vjeru što nije ispravno, dodali na svoju vjeru ono što im Allah nije, što im Allah tebareke ve taala nije propisao. Od upute Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste i to da je njegov ahlak, njegov postupak i ophođenje sa ljudima bio na najvećem stepenu primjer svim ljudima i bio je za uzor svakome. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je najbolji čovjek po svome ahlaku, po svom ophođenju i ponašanju, po svome moralu. A kako i ne bi, kada je njegov ahlak, kada je njegov moral i ponašanje bio Kur'an, kako to opisuje Aisha radijallahu anha, umul mu'minin. Naredio je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem svome ummetu da se lijepo ophode, posebno kada poste. Tako da je rekao: men lem yada'a qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ko ne ostavi loš govor i rad po tome, Allah nema potrebe da on ostavlja jelo i piće. Dakle, taj post se prvenstveno ogleda u postupku i ponašanju svakog od nas koji postimo. Isto tako, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem posebno se lijepo ophodio prema svojoj porodici, prema svojim ženama. Obilazio bi ih uz Ramazan i pažnju im posebnu posvećivao više nego u drugim vremenima. Od upute Allahovog poslanika alejhiselatu vesselam uz Ramazan jeste i to da je koristio misvak, kako uz Ramazan, tako i izvan Ramazana. U tome nije bilo nikakve razlike, radilo se o početku dana ili njegovom kraju. Čistio bi misvakom zube, sa čime je Allah tebareke ve teala bio zadovoljan. Isto tako, zapamćeno je od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je učinio hijjamu kada je bio postač i dozvolio je postaču da može hijjamu učiniti, a to je vađenje krvi. A ono što se bilježi suprotno ovome, to je mensuh, to je derogirano i po tome se ne radi. Od upute Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste i to da se posebno trudio i veliki napor ulagao u ibadetu Allahu tebareke ve taala i u kijamu, u noćnom namazu, što nije činio u tolikoj mjeri mimo ovog mubarek mjeseca. A posebno se to ogledalo u zadnjih 10 dana i noći Ramazana, kada je očekivao Lejletul Kadr. Od upute Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem jeste i to da se borio na Allahovom tebareke ve taala putu uz Ramazan i naređivao bi svojim ashabima da prekinu post kada bi se borili na Allahovom putu, kako bi imali snage da se suprotstave neprijateljima i da ne posustanu i ne popuste kada se sa njima susretnu. Tako da je Ramazan mjesec borbe na Allahovom putu i mjesec postizanja šehadeta i postajanja šehida na Allahovom putu. Od upute Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovom mubarek mjesecu jeste i to da je dozvolio svome ummetu, to jeste onima koji su putnici i koji su bolesnici, da mogu da ne poste te dane, Isto se odnosi i na oronulog starca, staricu i ženu koja je noseća i dojilju. Što se tiče musafira, on će napostiti te dane. Bolesnik, ako može postiti, ako nije u takvoj vrsti bolesti koja je stalna i iz nje se nema nade da će izaći, u tome slučaju, ako može, ako će se izliječiti, napostiće, a ako ne, onda će se za svaki dan njegov dati pofidija, a to je da se nahrani siroma. Isti slučaj je što se tiče toga da se nahrani siroma u pogledu oronulog starca i starice i u pogledu žene dojilje i žene noseće, ako je od takve vrste koja često rađa i nije u mogućnosti da naposti te dane i ili je u jednom stanju ili je u drugom, onda u tome slučaju će i ona nahraniti za svoj post drugi. Od upute Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste i to da bi u zadnjih 10 dana Ramazana boravio u itikafu, a počinjao je itikaf kada je bio u postu. U godini kada će preseliti, 20 godina, 20 dana je boravio u itikafu. Što se tiče upute Allahovog poslanika alejhi selam u pogledu učenja Kur'ana, niko ne bi toliki trud ulagao u učenju Kur'ana kao što je to činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Poznato je da bi mu dolazio melek Džibril i on bi pred njim učio Kur'an, jer je Ramazan mjesec Kur'ana, a u godini kada će preseliti alejhi salatu vesselam proučio je ono što je objavljeno od Kur'ana do tada dva puta. Što se tiče darežljivosti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovom mubarek mjesecu, to se ne može ni opisati. Rečeno je ukratko da je bio kerrihil murselati bil hajr, kao vjetar koji donosi dobro, to jeste koji donosi kišu, nakon čega se zemlja natopi i zemlja dadne svoje plodove sa Allahovom tebareke ve taala odredbom. U pogledu udjeljivanja u ime Allaha tebareke ve taala nije se bojao siromaštva. I to su upravo neki uzeli kao jedan od velikih dokaza njegovog istinskog poslanstva. Jer bi dijelio da su se ljudi čudili koliko bi davao i koliko bi dijelio. Već smo prije spomenuli da je mjesec Ramazan mjesec truda i ulaganje napora. Dosta poslova je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upravo činio u mjesecu Ramazanu. Od toga je oslobođena Mekka, od toga je da je primao delegacije u mjesecu Ramazanu, od toga je da je 6 bitaka koje su vođene u 9 mjeseci, da je 6 njih bilo uz Ramazan, od toga je da je srušio najveći kip koji su Arapi u to vrijeme obožavali upravo u mjesecu Ramazanu i tako dalje. Dakle, njegov postupak nije kao što neki misle i rade da je mjesec Ramazan mjesec spavanja i mjesec ljenosti, ne daj Bože, već mjesec truda i napora. Isto tako, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nazvao mjesec Ramazan mjesecom sabura, pa je rekao: šehru sabri wa thalathatu ayamin min kulli shahrin siyamud dahr. postiti mjesec sabura, a to je mjesec Ramazan, i tri dana od svakog mjeseca, to se računa kao postom cijeloga vremena. To jeste kao da postiš svaki dan u godini. U ovome hadisu Allahu poslanik a.s. naziva Ramazan mjesecom sabura. Upravo zbog toga što čovjek sebi uskrati, što se ustegne i od onih osnovnih svojih svakodnevnih potreba, i sabur čini u ime Allaha tebareke ve taala. A Allah uzvišeni kaže: "Innema yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Samo će oni koji su strpljivi dobiti bighayri hisab, neograničeno, svoju nagradu.